Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'ats. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita harus bersyukur bahwa Allah bukan hanya memberikan nikmat duniawi kepada kita tapi juga Allah memberikan nikmat agama dan akhirat kepada kita. Dan pertanyaan adalah apakah kita bisa bersyukur atau tidak? Karena sekali lagi nikmat akhirat adalah nikmat yang paling puncak. Wal akhirat wa khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik dibanding dunia bagi kita semua. Dan hadirin Allah muliakan, gak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu nafi. Karena semua kebaikan itu berasal dari ilmu nafi. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi kalau semua ucapan, semua amalan, semua ibadah harus mulai dari ilmu, maka inilah hulu dari semua kebaikan. Dan kalau demikian, maka kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi yang lain. Makanya itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, dijelaskan Imam Sufyan ats-Tsauri, bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau kita bisa bersyukur mendapatkan nikmat dunia, lalu bagaimana kita dengan nikmat akhirat? Oleh karena itu, marilah kita berusaha bersyukur dan semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia akhirat dan menjaga kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjaga orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat di mana pun berada, khusus yang terzalimi di Palestina dan yang di tempat-tempat lain. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali buka sesi diskusi dalam bab ini dan sekali lagi bab memuliakan ulama, guru, orang-orang yang orang besar, orang yang lebih senior adalah konsep para ulama, adalah konsep para ulama dan itulah praktek para orang-orang soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, dan ini yang hendaknya kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana para ulama kita memuliakan guru mereka atau orang-orang besar di tengah mereka. Itu membuat kita merasa jauh dan masih harus terus banyak belajar lagi. Dan menunjukkan betapa mulianya adab dari orang-orang saleh terdahulu. Dan ini menjadi PR besar bagi kita. Dan semoga Allah memperbaiki adab kita sebagaimana Allah memberikan kita fisik yang baik. Amin ya rabbal alamin. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, hadirin, Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, jalastu ila Abdurrahman bin Abi Layla. Aku pernah duduk di majelisnya Abdurrahman bin Abi Layla. Nama besar Abdurrahman bin Abi Layla. Wa ashabuhu yu'adzimunahu ka'annahu amir. Dan murid-murid Abdurrahman bin Abi Layla memuliakan beliau seperti beliau seorang raja, seorang pemimpin, seorang penguasa. Itu testimoni Mu'adz bin Sirin, nama besar. Dan itu bukan gulu, gitu. Karena itu perintah Nabi SAW, laisa minna man lam yakir kabirana. Bukan dari kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Selama sekali lagi tidak overdosis. Tapi memuliakan itu adalah konsepnya para ulama. Jadi kalau gimana sih cara, lihat aja gimana raja dimuliakan, mereka orang-orang saleh memuliakan guru mereka itu seperti itu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan itu menjadi gambaran bagaimana kita harus berbenah gitu. Demikian mereka tuh memuliakan guru atau orang tua itu seperti itu. Dan kita masih jauh dari kata ideal, dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Boleh maaf Ustaz izin bertanya, bolehkah Ustaz menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai IRT, yaitu ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga dalam memulai pagi hari agar mendapatkan keberkahan waktu, di mana paginya seperti kepala, siang sebagai badan, dan malam sebagai ekor. Kadang saya merasa sudah melakukan aktivitas baik dengan aktivitas pagi dengan baik, dengan sholat witir, baca Al-Quran, zikir pagi. Tapi saya merasa siang dan malamnya lupa lagi kepada Allah. Apa yang salah dalam hal ini? Jazakallahu wa iyyakum. Itu keterangan para ulama klasik bahwa pagi itu ibarat kepala unta. Kalau Anda bisa kendalikan dan arahkan, maka badan dan ekornya akan ikut semua. Artinya waktu pagi sangat menentukan, dan Nabi SAW mengatakan buri kali umati fi bukuriha. Nabi SAW menyampaikan bahwa umatku diberkahi di waktu pagi. Dan kita tahu waktu pagi salah satu jam-jam terpadat dalam amal soleh. Di situ ada azan subuh, ada syiar, lalu ada salat qobliyah subuh yang secara khusus Nabi SAW mengatakan khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu di situ ada doa antara azan dan iqamah. Di waktu pagi pun ada salat subuh. Dan ada langkah menuju masjid juga bagi laki-laki khususnya. Lalu ada zikir ba'da sholat sebagaimana biasa. Lalu ada zikir pagi petang, ada zikir pagi. Lalu ada sholat syuruk atau sholat isyrak bagi yang merojihkan atau mensahkan hadis tersebut. Lalu ada khilafan ulama tentu saja. Lalu dan kalaupun apa namanya, kalaupun kita tetap berzikir pun itu keutamaan. Dan atau salah satu kultur para ulama ada kajian. Kalau misalnya hadirin sampai hari ini misalnya umrah atau ziarah atau datang ke Masjidin Nabawi, Masjidil Haram sebagai contoh, dan banyak masjid para ulama yang lain, maka salah satu waktu yang dipilih oleh para ulama adalah pada subuh untuk kajian. Dan itu dipilih Nabi SAW dalam Irbat bin hadis Irbat bin Sariyah kan. Beliau memberikan ilmu beliau di ba'da subuh. Jadi ada banyak aktivitas kebaikan di waktu subuh. Lalu harus energik, harus diisi dengan aktivitas, atau hendaknya diisi dengan aktivitas dan diisi dengan tawakal. Masih ingat hadis tentang rizki, law kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, apabila Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana burung bertawakal Emmanuel, sebagai sebesar sebenarnya tawakal, maka engkau akan diberikan rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung. Apa yang dilakukan burung? Taghdu khimasun, keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya yang ada di sarang. Jadi kata pagi disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi waktu pagi itu waktu aktivitas, itu maksudnya, bukan waktu santai, bukan waktu tidur, waktu bengang-bengong dan lain sebagainya, kecuali kalau ada udzur, kecuali lagi sakit dan lain sebagainya. Jangan. Pagi itu waktu semangat, waktu beraktivitas, sebagaimana burung, dan itu dianalogikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang perlu diingat. Nah, kalau misalnya masih miss juga atau masih ada khilaf, kita harus evaluasi khilaf kita. Kalau khilaf kita 1-2 kali khilaf, siapa yang gak khilaf di waktu siang dan di waktu tiap hari lah. Khilaf adalah bagian dalam hidup manusia. Kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Yang menjadi warning, yang jadi peringatan adalah ketika khilafnya lebih banyak atau khilafnya banyak banget, itu yang jadi masalah besar atau masalah serius, atau paling tidak harus dievaluasi. Tapi kalau khilafnya 1-2, semua orang demikian. Kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Dan itu insya Allah gak mencederai selama kesalahan atau khilafnya kecil dan beberapa kali saja. Tapi sebagai hamba Allah yang ingin selalu memperbaiki diri, bagus untuk tidak puas gitu. Terus istighfar dan terus maksimalkan. Begitu juga kalau kita merasa khilafnya ini banyak, saya cuma oke di waktu pagi, tapi setelah itu kayaknya nurunnya drastis. Yang pertama harus kita lihat kualitas dari ibadah pagi kita. Oke, kita sholat subuh, kualitasnya gimana? Oke, kita baca zikir pagi, kualitasnya seperti apa? Paham gak apa yang kita baca? Kita tadaburi apa tidak? Jadi itu kualitas menentukan. Kalau tetap kita udah ibadah pagi tapi tetap saja di menjelang siang, di siang hari turunnya drastis, berarti ada masalah dengan kualitas kita. Perbaiki kualitas. Terus yang kedua, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apabila telah selesai mengerjakan aktivitas, lalu kerjakan aktivitas yang berikutnya. Jangan santai gitu. Setelah merasa udah anak-anak, kan ini ibu rumah tangga, anak-anak udah berangkat kan sekolah, atau anak-anak sudah kita antar, terus kita berpikir ah bebas nih. Gitu. Kita bebas, kita tidur, kita misalnya main game lah, atau stalking lah, atau nonton-nonton yang gak jelas lah, itu yang membuat berantakan. Fa'idha faragta fansob. Apabila Anda telah mengerjakan sebuah amalan atau aktivitas, jangan nunggu waktu lama, namun segeralah, atau dan segeralah Anda mengerjakan amalan berikutnya. Di situ ada fa. Fa itu kata sambung dalam bahasa Arab, atau huruf sambung dalam bahasa Arab, litartib. Untuk menunjukkan adanya keberlanjutan antara aktivitas sebelum fa dan aktivitas setelah fa dalam jangka waktu yang tidak lama. Karena kalau jangka waktunya cukup lama, kita pakai thumma dalam bahasa Arab. Ini fa, fa idza faragta fansab, fa fansab. Maka kerjakan amalan berikutnya. Jadi jangan kasih jeda panjang. Istirahat boleh. Anak-anak udah pergi, mau istirahat sejenak boleh. Tapi lanjutkan. Makanya kan ada sholat duha di sana, gitu loh. Itu menunjukkan adalah ada kebersinambungan. Dan begitulah para ulama. Anda bisa baca Quran, ada kajian misalnya, atau beres-beres rumah sambil dengarkan tilawah Al-Quran atau murattal, atau belajar sesuatu. Jadi itu poin. Dan juga mainkan niat. Niat tuh sangat besar dampaknya pada semangat kita. Wallahu ta'ala ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustadz, dan keluarga serta seluruh umat muslim. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih atas penyampaian ilmu-ilmu dari para ulama menjadi lebih mudah dicerna dengan contoh-contoh di kehidupan yang telah Ustaz sampaikan. Terima kasih Jazakallah atas adabnya dan wa ma taufiq illa billah. Kalau benar itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana bersikap memuliakan guru atau ustaz yang tidak membuat jatuh ke dalam gulu? Jazakallah wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, sekali bedakan antara memuliakan dengan gulu-gulu itu berlebih-lebihan, overdosis gitu loh. Melampaui batas. Dan itu dilarang di dalam agama dalam segala sesuatu. Bukan dalam segala hal. Nabi SAW mengatakan iyyakum wal gulu. Iyyakum wal gulu. Kalian jangan gulu, jangan berlebih-lebihan fid din, dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Karena yang membuat hancur umat-umat terdahulu adalah mereka gulu atau berlebih-lebihan di dalam agama. Jadi mereka berlebih-lebihan di dalam agama. Dan yang dimaksud gulu adalah secara umum adalah mujawazatu qadrin, melampaui batas. Itu dijelaskan Ibnu Faris. Jadi gulu dalam bahasa Arab itu melampaui batas. Lalu juga dijelaskan Syekhul Islam, gulu itu mujawazatul had. Lagi-lagi artinya melampaui batas, bi'an yuzada fi syai, melebihi dari takarannya. Itu juga dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimah, al-mubalagha fi syai, melampaui batas, berlebihan. Dan sekali lagi, dan tentu saja batasan itu dalam setiap hal berbeda-beda, betul nggak? Kan ini overdosis. Jadi overdosis itu setiap hal tuh beda-beda. Sama-sama sholat, dosisnya sholat subuh dengan sholat zuhur secara rakaat sama atau beda? Beda. Jadi kalau orang sholat subuh 4 rakaat masuk dalam definisi gulu apa tidak? Masuk. Sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat masuk. Tapi kalau sholat zuhur 4 rakaat enggak gulu. Itu kira-kira lah gitu. Jadi ini tergantung. Nah, jadi gak bisa dipukul rata. Makanya kita kasih contoh. Tadi Muhammad bin Sirin mengatakan bagaimana Abdurrahman bin Abi Layla disikapi sebagaimana raja disikapi. Harusnya dimuliakan, diinikan. Lihat bagaimana Ibnu Abbas mengambil tali kekang kena unta atau kudanya Zaid gitu loh. Zaid bin Thabit. Kata Zaid, biarkan. Kata Ibn Abbas, hakadha umir nabi ulama'ina. Beginilah kami dididik oleh Nabi SAW untuk memuliakan ulama atau guru-guru kami. Karena Zaid lebih senior daripada Ibn Abbas. Jadi kalau bahasa kita tuh disupiri, divalekan gitu loh. Kalau bahasa kita, kalau praktek Ibn Abbas. Jadi benar-benar diservis. Nah, adapun gulu adalah apabila kita diantara contoh ya, diantara poin gulu terhadap ulama atau guru, kita meyakini bahwa semua yang disampaikan benar semua, gitu. Harus diambil perkataannya dari A sampai Z, berarti gak ada yang salah. Dan itu sudah menempatkan di atas kedudukannya, enggak, gitu. Oleh karena itu, karena yang benar dari A sampai Z atau yang harus diambil dari A sampai Z adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pihak lain diperlakukan seperti itu, maka itu gulu, berlebih-lebihan. Tapi ada pun memuliakan, menghormati. Dan pada dasarnya kita, standar kita Pak, secara umum ya, hari ini tuh lebih rendah daripada standarnya para ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu luar biasa dalam memuliakan guru atau ulama. Walaupun tetap ada yang Masya Allah seperti itu, atau misalnya kesalahan guru atau ulama tetap dibela mati-matian, salah ya salah aja, tapi bukan berarti salah merendahkan orang kan. Kayak orang tua kita harus kita sikapi dengan apa? Kita harus ngapain sih sama orang tua? Birrul walidain. Kira-kira kalau kita durhaka sama orang tua, dosa apa enggak? Dosa. Kita harus birrul walidain. Dan di sisi lain, orang tua kita benar semua enggak? Atau selalu benar apa enggak? Enggak. Salahnya banyak atau sedikit? Banyak, sebagaimana kita sebagai anak juga enggak kalah banyak, bahkan lebih banyak. Tapi apakah kesalahan orang tua membuat kita boleh kurang ajar? Enggak boleh. Apakah kesalahan orang tua membuat kita boleh merendahkan mereka? Enggak boleh. Bedakan antara menyalahkan yang salah dengan memuliakan, atau merendahkan, kurang ajar, atau nyinyir, dan seterusnya. Salah ya salah, tetapi tetap memuliakan dan menghormati. Dan menyalahkan yang salah tidak mencederai pemuliaan dan penghormatan. Enggak. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah memuliakan ulama, kata beliau, Syekhul Islam habibun ilayya walakin al-haqqa ahabu ilayya minhu. Syekhul Islam, beliau ini Syekhul Islam, syekhnya Islam, artinya tinggi gitu, kedudukannya sangat tinggi. Habibun ilayna, kami cinta dengan beliau, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Jadi maksudnya ini salah, ini salah, dan kami harus katakan ini salah. Tapi ketika kami menyalahkan kesalahan beliau, tidak mengurangi, artinya itu bukan berarti kami benci dengan beliau atau merendahkan beliau. Kami tetap sayang dengan beliau. Itu terlihat hadirin sekalian. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga para ulama, guru-guru kita, dan semoga Allah mencintai kita. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz Afan, jika di luar tema pembahasan. Ya silakan. Tapi syarat saya doakan Imam Nawawi secara spesifik. Karena kita belajar dengan Allah secara spesifik. Dan itulah hak fa'atikulladhi haqqin haqqa. Yang kita belajar secara umum, kita doakan secara umum. Yang kita belajar secara khusus, maka kita doakan secara khusus. Sama seperti semoga Allah merahmati seluruh orang tua di dunia ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya gitu. Tapi pertanyaannya, ketika kita mendoakan seluruh orang tua yang beriman di dunia ini, apakah cukup seperti itu, atau kita harus memberikan penghargaan secara spesifik kepada orang tua kita, orang tua kandung kita? Jawabannya, kita harus kasih penghargaan secara khusus pada orang tua kandung kita, karena beliaulah yang mendidik kita secara khusus. Bukan orang tua teman kita, bukan orang tua sahabat kita, bukan orang tua si A, bukan si B. Seperti itu poin. Dan kita harus latih. Orang yang berbuat baik kita secara khusus, tidak boleh kita sikapi general, karena zolim kita. Orang yang dapat apa, yang bersikap general, kita sikapi general. Orang yang bersikap kita secara khusus, kita harus sikapi secara khusus. Dan harus beda. Harus berbeda. Maka sikap kita terhadap Imam Nawawi misalnya rahimahullah, itu harus beda. Karena kita dapat ilmu banyak dari lebih daripada yang lain. Dan begitulah terapkan kaidahnya. Gitu. Allah taala alam. Bisa. Benar enggak sih kaidahnya? Ya. Allah taala bisa. Izin bertanya, Afan, jika di luar tema pembahasan, Ustaz, qadarullah sampai saat ini saya masih takut untuk menikah. Qadarullah saya trauma dengan tentang problem yang selama ini saya dapati di rumah tangga orang tua saya, dan itu membuat saya mengalami trauma. Contoh kasusnya adalah di mana mereka selalu bertengkar di hadapan saya, juga ibu saya yang selalu tantrum dan melampiaskan pada saya. Mohon solusi dan nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, dalam kasus ini tuh kita harus bedakan mana pertama diagnosa dulu yang salah yang mana gitu. Apakah pernikahan yang salah atau pihak yang melangsungkan pernikahan yang salah? Kalau perbuatannya yang salah, ya mungkin kita bisa jaga-jaga, ini perbuatan keliru. Misalnya zina itu jelas itu perbuatan merusak. Jadi apapun, siapapun itu, zina yang harus kita waspadai. Minum khamar mudaratnya jauh lebih besar. Itu yang harus kita inikan. Tapi menikah itu adalah sunahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan jelas dipuji oleh nabi kita sallallahu alaihi wassalam. Dianjurkan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunahku dan diantaranya menikah, itu bukan dari bagianku. Nah, berarti nikah itu nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan berarti yang menjalankan, dan yang menjalankan ini apakah karena sebatas dia, misalnya contoh, apakah sebatas dia laki-laki otomatis menyebalkan, atau sebatas karena dia wanita dia nggak nurut atau tantrum atau lain sebagainya, jawabannya kan bukan. Ini bukan dari sisi laki-laki atau sisi perempuan. Ini dari sisi kesalahan atau PR secara personal. Nah, tinggal dipelajari kenapa dia demikian. Oh, ternyata saya nggak bicarakan orang tua penanya ya, tapi kita bicara secara umum aja. Kenapa sih terjadi misalnya ribut terus antara suami istri? Oh, ternyata mereka tidak satu frekuensi secara prinsip, secara nilai, secara secara aturan main dalam kehidupan. Maka kesimpulannya, ketika couple atau pasangan tidak satu frekuensi, ini menimbulkan potensi pertengkaran, konflik yang besar. Maka kalau saya mau menikah dan berhasil, carilah yang satu frekuensi gitu. Jadi bukan traumanya yang bukan pernikahannya yang jadi trauma, tapi kalaupun harus ada ini, bahwa yang jadi catatan adalah tidak satu frekuensinya itu. Jadi jangan sampai menikah dengan beda frekuensi, misalnya demikian. Atau oh, karena si suami tidak soleh atau si istri tidak soleha, maka itu yang jadi catatan. Oh, kalau saya mau nikah, saya harus cari pasangan yang soleh atau soleha. Sebaliknya misalnya, oh ternyata ini laki-lakinya gak bisa mimpin. Oh, berarti kalau saya menikah sebagai wanita, saya bukan hanya cari yang soleh, tapi saya harus cari yang bisa mimpin. Karena itu yang saya lihat dari kondisi. Dan begitu seterusnya. Oh, ternyata gap perbedaan secara kultural atau secara budaya sangat signifikan antara, oh berarti kalau saya mau nikah, saya harus cari pasangan yang gap atau perbedaan budayanya tidak menjadikan masalah dalam rumah tangga saya, gak terlalu jomplang dan lain sebagainya. Atau misalnya latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, itu yang dipelajari harusnya. Bukan trauma di pernikahannya dan atau trauma sama laki-laki akhirnya suka sama sesama jenis, trauma sama perempuan akhirnya suka sama, bukan itu poinnya gitu. Isinya dunia itu nggak ada banyak laki-laki yang berbeda dengan profil laki-laki yang jahat atau tidak bertanggung jawab atau tidak perform yang kita lihat selama ini. Jadi ada banyak laki-laki luar sana tuh yang baik, yang soleh, yang bertanggung jawab, yang yang soleh, yang bertindikan dan seterusnya. Kok senyum-senyum sih? Merasa dipuji. Jadi ada banyak laki-laki. Tuh ketika kita ngeliat profil istri yang gak baik, gak semua wanita demikian. Di luar sana ada banyak wanita yang soleha, yang bertakwa, yang nurut dan seterusnya. Jadi sekali lagi jangan, makanya salah satu kesalahan ini penting, ini cara berpikir ilmiah, dijelaskan para ulama. Saya pertama kali dengar dari kalau gak salah dari Syekh Mashhur Hasan Salman, kata Hafidz, salah satu ulama, kata beliau, salah satu masalah cara berpikir kita adalah ta'mimat, mengeneralisir, mukul rata gitu. Kalau si A begini berarti semua demikian gitu. Kan sama semua laki-laki sama aja. Gimana sama aja gitu loh. Karena Anda baru kenal 1, 2, 3 laki-laki. Atau perempuan yang begitu sama aja perempuan. Atau etnis tertentu di kambing hitam kan. Ya emang begitu tuh suku itu. Kan gak semua demikian. Jadi itu dan itu merusak cara berpikir kita, dan begitu cara berpikir kita rusak, sikap kita akan rusak juga. Jadi jangan takmimat atau memukul rata, mengeneralisir. Orang tuh beda. Dan takdir kita beda-beda gitu loh. Tenang aja. Takdir kita tuh beda-beda, jadi gak usah. Tapi pengalaman orang dijadikan ibrah ya, dijadikan pelajaran ya. As-sa'id man wa'idhu bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain, pengalaman orang lain, kesalahan orang lain, atau prestasi orang lain. Di situ kita akan menekan margin of error atau menekan potensi salah dalam kehidupan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.